Magandang magandang hapon po mga kababayan. Muli, naririto na naman po kami at inyong makakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay unang linggo ng Oktubre. Siyempre pa, marami po kaming inanda para sa inyong lahat at kayo po ay makasama sa amin hanggang mamaya at marami po kaming isi-share sa inyo. Unang-una, ito po, October 2nd in history. October 2nd, 1944, Julian Felipe, noted composer of the Philippine National Anthem, died in Manila. Considered as a revolutionist who never carried a gun, Felipe composed Lupang Hinirang upon the special request of General Emilio Aguinaldo to make a composition that would inspire his compatriots to continue fighting against the Spaniards. Born in San Roque, Cavite on January 28, 1861, Felipe, who was musically inclined from boyhood, studied music under local music teachers. He was the youngest of 12 children of poor parents. Felipe joined the revolutionaries who fought against the Spaniards. He was arrested and jailed at Fort San Felipe in Cavite. After he was freed, he rejoined General Aguinaldo's troops. On June 12, 1898, as the Hong Kong-made Filipino flag was being hoisted outside the central window of the Aguinaldo ancestral home in Cahuit, the music band of San Francisco de Malabon, now General Trias, played the stirring anthem. It was a soul-inspiring masterpiece without lyrics. More than a year later, the anthem found the appropriate lyrics in a poem, Filipinas, written by Jose Palma, the poet soldier of the revolution. After the Philippine-American War in 1899 to 1901, Felipe resumed his teaching and music composing. At present, a bust of Felipe can be found near the San Sebastian College, Recoletos de Cavite in Cavite City. Ayan po ang ating Philippine National Anthem.
Ayan. Lupang Hinirang pala yun, ha? Hindi Bayang Magiliw.
Hindi, Lupang Hinirang.
Oo. Ayan. At taga Cavite rin yan. Pareho kayo, Angela. Okay. Oh, diba? Talagang music imprint pala ang mga taga Cavite, diba?
Oh. Mm. Ayan, dahil dyan, shout out sa mga musikerong Cavitenyo.
Oo, correct. Ayan. Kapalad mo nga, diba? At naman, eto to. Pa, may fun facts po tayo. Kamakailan po ay wala na si Queen Elizabeth, diba? Pero alam nyo po ba na late Queen Elizabeth II was a trained mechanic? Si Queen Elizabeth. She was 16 years old po when the Queen joined the British Employment Agency at the Labor Exchange and learned the basics of truck repair.
Wow!
Apparently, she can repair tires and repair engines. Is there anything that the Queen cannot do? Sabi nga ganun.
Oo
nga naman. Talaga galing-galing talaga ni Queen Elizabeth.
Wow. At ito pa, meron pa tayong another fun fact. M&M's, yan sa may mga favorite ng M&M's. M&M's are named after the businessmen who created them. But what do the M stands for? Or stand for? Forrest Mars and Bruce Murray, who apparently didn't have the best relationship as Mars leveraged Murray out of his 20% share of the business before it became the biggest selling sweet in the U.S. Ouch.
Ow. Kaya pala.
No. M&M's, milk chocolate.
Oh. And here's another one. The actors who voiced Mickey and Minnie Mouse got married in real life.
Oh!
Wow!
Lucy. Lucy Taylor or Minnie and Dwayne Alwyn Mickey tied the knot in 1991.
Sarap naman, ano.
Ang dami tayo
nagkakakitin na. Talaga, o.
Tapos nagiging totoo.
Eto naman po, dahil J ang start ng pangalan ko. Alam niyo po ba na last letter sa alphabet ng English ang letter J na na-add po. At ito po ay dates back to 1524 lamang. And before, that the letter I was used for both I and J sounds.
Wow. Kaya pero silang may quit na ganon. Ah, may period. Mm.
Buti na lang, Jo, babae ka ate. Kasi sabi, madami nagsasabi ang mga J daw, mga babaero, paglalaki.
Sa kating na mga, kung wala palang letter J, at I pala ang start ng pangalan ko. Ano naman ang sound?
Ayo.
Yubet.
Yubet, di ba? Wow. Anyway, eto pa po. Ano pa ba yung hinanda mo?
Eto. Eto very interesting din. About naman sa whale. Blue whale. You can hear a blue whale's heartbeat for over 2 miles away. Wow. Mm. Blue whales weigh an average of between 130,000 and 150,000 kilograms, with their hearts weighing roughly 180 kilograms.
Oh my goodness. Oh, malaking heart niya.
Okay, malaki naman siya talaga, di ba? Ayan po, marami po kami natutunan sa aming fan facts at history for today. Mamaya lamang po ay mapapakinggan ninyo ang aming panayam mula kay Miss Eureka K or UK Balanon, isang financial advisor po from Peak Finance Limited, to talk about Kiwi Saver at iba pa. So makinig muna po tayo sa aming inihandang musika from Charm and Charl, ipaglaban mo.
Enjoy!
Ibang laban, oh, 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 oh
tayo po'y dadako na sa ating local news hatid sa atin ng ating sitin.
Yes, very exciting at for sure, ang dami ding excited. Lalo na at nagbukas na ang first ever Costco store in Auckland. Sino ang mga nauuna dyan sa mga pila-pila? Naku, Tita Verge, nakapunta ka ba sa Costco?
Sa Australia, pero hindi pa dito sa New Zealand.
Ayan. Ako nga sana nakapila din ako dun eh. Pero hundreds of people have lined up for the opening of the megastore Costco in Westgate, Auckland. Yes, the retailer's first store in New Zealand. So ito pala ay isang large US retailer known for bulk groceries as well as other items.
Oo nga, naku. Maganda yan. Galing dyan si Glico at si Ate Nanette. Nakita ko ang kanilang mga picture. Naku.
Nakipila din pa.
Nakipila.
Ayan.
Naku. Magpapakita na lang tayo ng picture. Pero sa kalaman po ng ilan, itong Costco ay based on membership system, di ba?
Oh. Magkano kaya ang pa-member dito?
Ang starting down for business membership ay $55 po. Tapos personal yata mga 60 siguro, 65? I'm not too sure. Ayan. So, marami po talaga na-excite. Naku, pumunta na tayo doon.
Yes.
So, ayan po, ang Costco po ay ano, isa po sa talagang pinipilahan sa ngayon, di ba?
Ayan, $50 pala ang business membership.
Mm-mm.
Para magkaroon ka ng card to buy from them.
Yes.
Oo, tama.
Parang ano, version ng Macro sa Philippines, no? Pero wala na atang Macro sa Pilipinas.
Mm-hmm. Parang yung mga SNR ba yan?
SNR yan. SNR na ngayon sa Philippines, tsaka Landers.
Oo. Pero ang malungkot nga lang ngayon ay bumababa naman ang New Zealand dollar, no? Sana tumaas. Kasi tumataas naman kasi ang US dollars kasi. So, ayan. Siguro isa na rin yan na talagang pinush ng Costco, no? Kasi diba most of their products are US-based talaga.
Yes.
Oo.
Yes. Nakita ko nga, nabasa ko sa isang post, $50 daw for a Levi's pants.
$50, ang mura nun.
$50, yes. Tita, wow. Alam mo na, ikaw magpa-member, isasama mo na lang ako.
Hindi pa ako makapagmaneho eh.
Oo nga. Nako tita, kung ako na magmamaneho, susunduin kita.
Oo nga. Ayan, ako, tama-tama yan sa susunod na, ano, pag malakas na nga si tita, pwede na tayo.
Oo.
Drive on. Speaking of which, ayan, po, dadako na agad tayo sa Philippine News naman. Kasi po, mamaya po, magpo-focus tayo sa special segment natin. So ngayon po, dahil po maulan po talaga sa Pilipinas, di ba? Ngayon po, sabi po ng DSWD, 22.7 million peso relief aid ay binigay po sa mga biktima ng carding. Yan po yung bagyo na tumama po sa ating bansa ngayong sa Pilipinas as of September 28 nga po yan. Ayan. So marami pong na-deliver na food packs din sa Quezon Province at saka sa remote communities dahil nga po sa bagyo. Sa mga nagbigay po ng mga abuloy at donasyon kagaya ng mga Maynilad, meron po tayong mga around 1,500 pieces ng bottled water na pinamigay sa Aurora and Quezon Province. Ganun din po ang mga ilang organization.
Saan ba nakasentro itong
organization? Oo. Nakasentro ito sa National Capital Region. Actually, Ilocos Region din. Central Luzon, Cagayan, Bicol, Calabarzon, Cordillera. Ayan.
I see.
At actually, sa Bulacan po din. Ah, yun nga, sa Luzon. So, medyo mag-ingat po ang ating, ano, kamustahin po natin ang ating mga pamilya po sa, ano, kasi, sa kagaya nga po dun na nasabi sa news, may 5 rescuers po sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na namatay po dahil din sa pagre-rescue at nabaha po sila. Ayan po ay nakakalungkot po eh kasi sa amin po yan sa San Miguel, Bulacan. So,
po pala. Malita po, diba? Nandoon pa, kaka-uwi lang. Na...
Oo, ng family, ng parents ko. Medyo malayo naman daw sila sa ano naman, sa baha. Pero talagang binaha po yung town talaga.
Ako.
Yeah, po. Mm-hmm. Speaking of which po talaga, kasi tumataas na ang dolyar, ganun din po sa Pilipinas, bumababa po yung ano, value, di ba? The peso is on our lowest level din po, 58 pesos po per dollar. Ayan po ang ano. So yung mga remittances ng mga OFW ngayon ay at least ano, lumalaki, kumbaga. Yun naman ang ating ano,
advantage
naman ng mga ano. Ayan, marami po kaming iahandog sa inyong chikahan mamaya sa kwento 1, di ba? Ano bang music ang iahandog muna natin sa kanila, Tin? Bago tayo magkwento 1.
Yes, syempre, dahil ito from Viva, galing sa ano, di ba? Viva family sa natin sa Philippines. And ito, isa sa membro ng Viva Hot Babes is nandito din sa New Zealand. Tama ba?
Yeah.
Okay. Miss Asia Agawili. At dahil doon, ihandog po namin ng kanilang napakasikat na kanta, sumikat na kanta na Bulaklak. Ayan. Madaming marireminis sa kantang to. Madaming maaalala na mga memories nga sa kantang to. Kaya enjoy po. This is Bulaklak by Viva Hot Babes. Enjoy.
Yes. Oh. Mabangong bulaklak. Pakinggan po natin yan.
I'm gonna move on.
tayo po'y dadako na sa ating kwentuhan kung saan mayroon po tayong very special guest tonight. Isa po siyang dating nurse na nag-guest na rin sa atin dito sa radio before. And in fact, dapat nililigawan ko po siyang sumali sa radio, pero sobrang busy ng bisita natin ito. At ngayon, iniwan niya ang pagka-nurse. Nag-full-time munang sandali na mag-alaga sa kanyang anak. And now, double time na siya as a financial advisor of her own company, Peak Financial Services Limited. Wala po akong ibang tinutukoy kundi ang kaisa-isang si UK Balanon. Yay! Sometimes we call her UK Ulrike Balanon.
Ayan.
Kumusta, UK?
Hi, tita. Naku, nahiya ako sa introduction na yan. Parang kailangan kong may ano. Hindi ko binili yan, ah.
Joke.
Anyway, salamat, Tita Virgie. Kamusta po kayong lahat? At pasensya po sa ating boses. Boses radio pa rin siya, pero nakikiuso tayo ngayon. Kung ano yung uso dun tayo.
Correct. Oo, pareho tayo, mga nakikiuso.
Yes.
Ayan. Ayan. At alam kong marami kang isi-share sa amin tungkol sa KiwiSaver at lalo na sa ating mga tagapakinig. Kaya, go for it!
Oo. Pero bago siya masimula, tita, tanong muna natin kung paano ba naging financial advisor itong si Miss UK. Kasi syempre, napaka-interesting nurse po siya tapos biglang naging financial advisor, di ba? Mas hawak na niya ngayon ang kanyang oras. Mag-share ka naman ng konti tungkol dyan, Miss UK.
A little bit of inspo. Anyways, yeah, dati ko akong nurse and then I was working in the community na rin kasi pero it's not broadcasted or something. And then one of the needs of the community were insurances and ganon. And then pagdating din ng claims, it's always connected kasi sa health. So as a nurse, syempre may deeper na understanding tayo dun sa health. So I went on helping them. And then I realized na hindi lahat ng advisors there are there to really advise you genuinely. And then the community said, why not hindi ka na lang ikaw na lang ang maging advisor. Total, ginagawa mo naman. Wala lang akong license at that time. So, it wasn't easy, pero the transition was quite smooth kasi I have a medical background already. Kaya, yung kailangan ko lang alamin is yung mga laws surrounding financial advising and everything. But yeah, tsaka with family, nagkasabay-sabay, ayun, naging productive pa. Kaya, at least I can juggle work and with the kids as well. And it became an advantage to everyone. Hindi lang sa akin, sa family ko, but to the community as well. So I'm giving back to them. Kasi wala naman ako sa ganitong pagiging financial advisor. If it wasn't from the encouragement of the community. Kasi I was thinking I would die as a nurse. But yeah, life happens and this is one of the changes na nangyari sa akin na I did never think that I would be a financial advisor.
Wow.
Galing-galing.
How long na po have you been like a financial advisor?
Nung wala license, nung hindi pa uso ang license, well, before 20, kailan mo yun, 17, siguro almost 3, 4 years. Pero behind the scene, I was already into this. Pero technically, getting the license, nung ni-require na nila, siguro mga around that. Yeah, so still new though compared sa iba na 20 years and everything.
Pero ang maganda nga dyan, meron siyang medical background.
Background.
Yeah, yeah. So like, kasi in terms of personal insurances, mamaya punta tayo sa Kizuy Saver. In terms of personal insurances, well, the reason why companies are there, kasi they have their own features. Ngayon, stroke. Let's say for example, stroke. Stroke is covered by most of the insurers. Pero they have their own definition of stroke. So like the other one, stroke is they can pay out diagnosis dun sa diagnosis lang pwede na or partial payment. The others, may mga stroke siya pero you have to meet their criteria of stroke. So may mga sarili din silang definition ng stroke, like heart attack. Heart attack, the definition of a heart attack from dun sa kabilang kumpanya ay hindi pareha sa definition ng heart attack sa kabilang kumpanya. So maaaring bakit yung isa nakapag-claim dito sa kabilang parehas lang naman na heart attack yun. Bakit yung isa dinecline? Kasi it depends on their policy wording. So, yun ang isa pa, which is hindi natin alam. Actually, hindi ko rin alam yan before until I went into financial advice and ganun pala yun. Which makes sense. Kasi, bakit naman sila magtatayo? Para lang yun sa mga products. They have their own features na alam mo yun, yun yung pinopromote nila na wala sa iba.
Nako.
Pare-parehas yan. E di, sana kahit ano na lang.
Yan maganda yan, no? Sa mga nakikinig at nanonood po ngayon, hindi lang about financial advising po tayo at Kiwi Saver. Yan din po ay tungkol sa insurances. Yan, kung may katanungan po kayo, you can always message us po para i-relate natin yan kay Miss Yupe mamaya po. At ngayon, dumako na tayo sa pinakahinay ng iba, UK. Ano nga ba ang Kiwi Saver? Nung ko pa yan naririnig, ang Kiwi Saver ba something na lahat ba tayo ay eligible dyan? Paano ba magkaroon ng Kiwi Saver?
Yes, so dahil din sa one-off residency, so I think marami ang nag-benefit doon. And congratulations, dahil isa kayo, na-meet nyo yung isang requirement ng pagiging isang Kiwi. And on your way to being a Kiwi, and sa pagiging resident, eligible kayo ng sa Kiwi Saver, kasi pag working visa hindi pa. So sino ka nga ba, Kiwi Saver? Bakit sikat na sikat ka sa mga bagong residente? Tsaka hindi lang sa bago, yung mga residente na rin na ang alam is Kiwi Saver. Ang Kiwi Saver is bata siya. So actually, it's a Kiwi Saver Act 2006 na ang layunin nito is to save for your retirement. Dahil nakikita nila na lalo na dito sa New Zealand, yung mga matatanda na syempre hindi na sila makapagtrabaho, yung katawang lupa mo, pagod na sa kakatrabaho all your life. And then nakita nila na walang avenue ang dito, yung savings mo sa pagiging retirement mo is hindi siya not that much focused. So ang Kiwi Saver is a managed funds. So, ibig sabihin, investment ito na may nagmamanage para sa'yo. So hindi ikaw ang nagmamanage. At saan ba nanggagaling ang ang pera, ang investment? So it is a regular contribution. So sa madaling salita, sa siyang batas na ang layunin ay meron kang gagamitin pag nag-retire ka, at yung pera na yon hindi mo basta-basta makukuha. It is being managed as well by providers, and then regular na contribution ito. So, paano nga ba ito nag-work? So, how does it work? So, ito ay automatic na contribution. Hindi yung contribution na parang piggy bank na kung ano na lang yung natira, yun ang ilalagay na contribution. Hindi, baliktad siya. hindi yung natira. Actually, nauuna siyang makaltas. Oh, bago pa pumunta sa iyong bank account yung pera. And then, sino-sino ba ang nagko-contribution yun? Hindi lang ikaw. Employer mo na hanggang 3% at saka government contributions. So, ang government contributions, pag-uusapan natin yan mamaya kung paano sila nakapag-contribute ng 520 yuan every year. And it's only in New Zealand ito na nakakapagbigay ang government and employer sa investment mo. At the end of the day, at the end of the year, kung kailan ka magre-retire, makukuha mo siya lahat. Pero tatlo kayo na nag-save doon. And then, ano pa ba? Yung investment returns mo. Dahil ito ay managed fund, syempre, minamanage na yung ibig sabihin, ini-invest nila doon sa scheme na pinili mo nung una. Ay, ipapaliwanag ko rin yan sa mga susunod na slides. Pero makukuha mo din ito. So, hindi lang yung contribution yung tatlo. Si employer, si government at ikaw. Pero lahat din ng kinita ng KiwiSaver mo, makukuha mo na rin. At saka kung meron kang additional na ilalagay doon, makukuha mo na rin siya.
So, yun bang sinasabi mong KiwiSaver ay para bang SS yan sa Pilipinas kung hindi naman?
Sort of, pero kasi ang SS at saka GSIS galing sa ating sahod lang yon. Walang contribution ang government at saka ang employer mo. So that's the difference kasi ikaw lang ang naguhulog dun, diba? If I'm not mistaken. Tagal na kasi hindi ko na alam kung ano yung...
Oh, kinukuha din sa sahod mo.
Oh. Yeah, kinukuha sa sahod mo, pero hindi yan tinatapatan ng gobyerno.
Oo, tama, tama. Oo. Pero sinabi ko lang ang employee. Ay, ha? Pero tanong ko lang, paano kung ano pala, hindi ka full-time na nagtatrabaho, eligible ka ba sa KiwiSaver?
Yes. Kasi... hindi naman as long as sumasahod ka and residente ka ng New Zealand or citizen ka.
Ah, okay.
Yun lang naman ang requirement.
Yun pala ang requirement nun. Kaya po sa mga naging residente ngayon, ako, mag-apply na po kayo ng KiwiSaver.
Yes. So, ano ang requirements? Ito lang naman, ID, proof of address, at syempre, IRD number. Pero, sa mga employee na, it is a law na kasi na lahat ng employer na may employees, they need na eligible sila sa KiwiSaver, they need to enroll them automatically.
Hmm.
Or may option din naman ng employee na humahanap ng kanyang provider and then may kung sino yung nag-assist sa kanya na agent, they will give the proper form na ibibigay sa employer nila para dun sa deduction. Kasi meron ta ang namamahala sa KiwiSaver is IRD. I mean sila na doon na pumapasok yung pera natin. And then, yung pera mismo is being managed by different KiwiSaver providers.
Pag ba
so, parang meron ang banks.
Providers? Ha? Pag sinabi mo bang KiwiSaver providers, ito ba yung banko ba ito? O?
Yeah, ito ay kumpanya na ang tanging trabaho nila is i-manage yung investment mo. Yung pera mo na nilalagay sa KiwiSaver. So, pwedeng maging banks. Meron din non-banks tulad ng, ang dami dyan, Generate, Booster, Fisher & Paykel, marami dyan na KiwiSaver providers. Yun lang ang trabaho nila. Maghanap ng pagkakakitaan ng pera mo para tumubo.
Ah,
diba, ayaw nyo yun, di ba? Meron ng binibigay employer at saka gobyerno, hindi lang ikaw. Dahil gusto nilang mag-retire ka ng maayos. Yung lifestyle mo ngayon is you can still sustain. Hindi yung pagdating ng retirement natin, di ba, Tita Virgie? Yung pagdating ng retirement natin, hindi na nga makapagtrabaho, hindi pa makabayad ng bills. So saan ka in the world that the government is concerned na maging maayos ka pag nag-retire ka. Diba?
Galing, no?
Yan. Can I give you an example?
Myself.
Yes, go. Oo, as a Kiwi Saver contributor who already benefited from it. Mm. I am 73 now. Mm. And when I turned 65, I was allowed already to take a withdrawal from my Kiwi Saver, which was obviously contributed by me. Part from my employer and part from the government. Obviously, because at the time I had my mother died in the Philippines, and obviously I had to go home. 5 days from the death of my mother, my brother died as well. So I had two deaths in the family. So I was able to get more from my Kiwi Saver than my original withdrawal, because when you get to the age of 65 and you have been contributing for more than 10 years, I think it was, you are already allowed to withdraw from it. So ang nangyari, because of the two instances in my family at the time, I withdrew a lot so that I could send them together with my other brothers and sisters in their proper rest accordingly and properly, and a little bit more honored with honor. Yun. Kaya ang natira sa Kiwi Saver ko, kukunti na lang. It's still alive. Meanwhile, I retired and I'm no longer working at the moment. But I knew because I was told that I can continue to contribute using my pension and from my own personal money. Is that still the case, UK?
Yes po. So you can still contribute after.
Okay.
Wala na akong employer, but I still have income support and I will contribute myself to make it more bigger. Yeah. Para pag talaga mag-retire na ako, at least mayroon ding makukuha pa ako, 'di ba? Na malaki-laki.
Yes po. So voluntary contribution po yung nangyayari sa inyo. Which is opo. Pwede naman po. Kasi actually, even if you are contributing, kung may voluntary contribution ka pa, on top of that, it can directly actually deposit the money
doon sa
Kiwi Saver provider mo.
So, sabi mo nga, kailangan bang sabihin ng empleyado na gusto niyang sumali sa Kiwi Saver?
Obligado sila, as I know.
Ano po?
Obligado ang empleyado who are employed to take Kiwi Saver during my time. Ngayon ba ganyan din?
Yes, it's a law. It's a law that they need to comply with na, although kasi automatic kasi nga, as I said earlier, automatic na lahat ng mga employers that na merong eligible employees, they have to automatically enroll them sa Kiwi Saver. Yeah. However, may choice ka nga kung gusto mong pumili ng sarili mong Kiwi Saver provider, you have the freedom to do that. Pero kailangan mong i-inform si employer mo. So, they can inform din si... hindi pala, yung provider mo na ang mag-i-inform kay IRD. Tulad neto, so kung sarili mo, like... kung lumapit ka sa financial advisor or the financial advisor is willing to assist you, sila na ang mag-process sa lahat. Instead of your employer, sila na rin ang magsabi kay IRD, and then si IRD na ang magsasabi sa employer, so baliktad. Kasi kapag employer na nandun ka sa automatic scheme nila, or yung enrollment pack, kasi normally may enrollment pack pa yun eh, na nakalagay na pag mag-apply ka, may mga pipirmahan ka na agad, yung mga ganon, kasali doon ang ang Kiwi Saver. So, sila na magpa-process lahat noon. On your part, wala ka naman ng aasikasuhin.
I have a question. For citizens naman who are not in New Zealand, pero citizens of New Zealand, are they eligible to apply for a Kiwi Saver or to continue it and to benefit from it?
Yes. Yes, they are. Kasi it, the only requirement naman is you are, if you are a New Zealand resident or citizen. So, let's say for example, paano kung wala kang employer? Paano kung wala kang employer pero you want to contribute sa Kiwi Saver? Yes, you can. Pwede mong idiretsong i-deposit sa bank or yung bank na account number na ibibigay sa iyo ng provider, yung choice of provider mo, and then you can direct, pwedeng direct debit or pwedeng you can directly just deposit sa bank account na yon.
Is Kiwi Saver just for like a retirement fund or meron din siyang ibang benefit that we can get from?
Actually meron siya, meron dito sa
yan.
Meron dito sa aking slides, pero bakit naglalak lagi itong ano ko. So, magkano? Doon tayo sa magkano muna ang contribution. So, if you are an employee, minimum of 3%. Kung wala kang sinabi sa form na finilapan mo, ang default rate is 3% sa'yo. Pero may 4%, 6%, 8%, and 10%. So, depende sa'yo kung ano yung goals mo. Kaya nga, kung may financial advisor ka, they will ask you, ano ba ang goal mo? Gusto mo bang, and then they have a calculator na kapag 10%, ito ang, at gusto mong magkabahay ng in 5 years, they will show you the computation na, okay, in 5 years, and then kung 10% ang contribution mo, ganito ang sahod mo. Roughly, and this is your scheme, naka, let's say, may mga technical terms na you chose to be balanced or aggressive investment or conservative investment, depende. This is what you will get roughly in 5 years. If your goal is to have a house within 5 years, so ikaw pa rin ang mamimili sa kung magkano ang contribution mo. It all depends on your goals at kung ano yung gusto mo. And you can change it anytime naman siya. Sa employer naman kasi diba tatlo kayo, si ikaw, which is anything from 3% to 10%. Pangalawa, si employer, hanggang 3% lang siya. So para malinaw, kahit 10% ang contribution mo, pero si employer hanggang 3% pa rin siya. Ganun po siya. Kasi ang misconception kasi ng iba is, eh sige, lakihan ko para lumaki din ang contribution employer. Hindi, hanggang 3% plus. Oo.
Experience.
So si government naman, tag dito, si government naman, magko-contribute siya sa'yo up to $521.43. Pero dapat at least meron kang 1,042.86. Kasi kada dollar, they will match 50 cents. 50 cents ang ibigay nila kada dollar dito sa 1,042.86. Kaya nga lagi namin sinasabi, make sure na sa isang taon, at least meron kang 1,042.86 na contribution so you can avail sa libreng, palibreng ayuda ng Kiwi Saver.
Ah, meron pala. Ganun pala yun. Diba?
May minimum pala.
Maybe, yes.
Magkano UK? 1,046.82.86
a year. So, Tita Virgie, dapat meron kang 1,042.86 a year. Yun. Para ma-avail mo yung 521.
Na binibigay ng
government. From the government. From IRD. Yes. Oo. Ang wins ba ay considered as can be considered as employer?
No, mag-ano ka. Kasi kukunin mo kasi yung money from them eh. So it would be voluntary investment sa'yo, voluntary contribution. So, so that, from the so, money that you get from WINS, ikaw na ang magtulong.
Okay. So, ibig sabihin, dalawa lang ang pagkukunan ko, yung sariling ihuhulog ko at ang equivalent ng IRD kung more than 1,046 a year ang pera ko.
Yes. Right. And less than that, hindi.
Oo. Oo, pag less than that,
ang IRD. Dito, ayun para ma-maximize yan. Excuse me. Nakikiusong na talaga. Anyways, tag dito. Pero pag sa mga nagtatrabaho naman, sigurado naman, sure hit yan na makukuha nyo yun. So kung employee ka, there's no issue na hindi mo makukuha yun.
Oo, definitely.
Malaki.
Obligado ang employer.
Okay, sige. So pwede bang ihinto ang contribution ko? Yes, pwede. Sariling pera mo yun. Pero hindi mo makukuha ang contribution ng gobyerno at employer. So once na nagsasaka, hindi rin sila magko-contribute.
So automatic na nalalaman nila kasi dahil sa IRD.
Oo naman. Kasi ang nagpapasweldo sa inyo, employer nyo.
Tama.
So alam nila. Kung, kasi bago mo pa makuha yung pera mo, naikaltas na yung pang-Kiwi Saver contribution mo doon.
Correct.
So, pag nag-stop kang mag-contribute, it just makes sense na nag-stop kang mag-contribute tapos si gobyerno at saka si employer continues pa rin. Parang there's something
wrong. Hindi, tama.
Unfair yun.
Yeah.
Ayun. Question lang. What if employee ka and then nag-transform ka into like having your own business, how do you like change your Kiwi Saver account?
Okay, so yung sa tanong mo, team, yes you can. Paano? Ikaw na ang magko-contribute kasi ikaw na yung magiging employer.
Okay, parang yung sasagot din kanina kay Tita Bert. Dalawa na lang kayo government na contributor.
Yes, although kasi technically employee ka and at the same time employer ka. So pwede mo kasing hulugan siya from your employee side. Siyempre, kung self-employed ka, makukuha mo rin naman yung sahod mo kasi magta-tax ka rin from there. So from there, pwede mo i-contribute yung pera mo for your own as an employee and then mag-contribute ka rin yung galing sa business mo as an employer.
Okay, so dalawa.
Tatlo pa din.
Ay, adi pa.
Tatlo
pa rin.
At tatlo pa rin. Oo.
Tatlo.
Kumbaga, tatlo. Dalawa yung ulo mong hulugan.
So, nasa'yo, kung i-compare mo pa din, depende kasi kung anong, kasi normally pag mga ano, yearly kasi yung kanila eh. So, nasa'yo kung i-yearly mo siya as a lump sum or as a regular payment na voluntary. Or pwede mo na rin i-ano ng 3% yun. Yun nga lang, hindi mo siya masasabi kung nandito. Let's say, hindi mo kasi kung 3% yan, hindi mo masasabi kasi kung yearly ang computation mo ng income tax. So, ang mangyayari yan, kung gusto mong magkaroon ng regular contribution, voluntary ka and up to you kung magkano ibibigay mo.
Alright.
Ayun siya. So, ito na. Pera ko yon, investment ko yon. Paano ko makuha? Hindi siya basta-basta makukuha. Ang iba, bakit? Eh, pera ko naman yun. Ako nagko-contribute yun. Investment ko yun. So, technically, pag investment, you can always, alam mo yun, pwede mong makuha. Pero remember, tatlo kayong nagko-contribute doon. And then, tag dito, ang purpose talaga ng Kiwi Saver is not for emergency purposes, although pwede. Pero ang main yan is for your retirement when you reach the New Zealand superannuation age, which is 65. Congratulations, Ate Virgie, Tita Virgie. And or your first home, when you make a first home withdrawal. So pwede mo siyang gamitin towards your first home na bibilhin. Magagamit mo siya kung naka 3 years ka. Hindi mo siya magagamit kung 1 year ka pa lang sa KiwiSaver o 2 years ka pa lang sa KiwiSaver. Kailangan may minimum number of years na nag-contribute ka. So, if your goal is to buy a house within 5 years, you can get your KiwiSaver or withdraw your KiwiSaver pagdating nung time na yun. Kasi more than 3 years na. And then, the next na pwede mo nang i-withdraw is retirement na. Hindi mo na siya magagamit ulit pag gusto mong bumili ng bahay. Ulit. Na pangalawang bahay. Kasi pang first home lang siya. Ayun siya. And then, meron naman yung... Ay, bakit?
Galing ano? Talagang naka-fix na kailangan talaga pang retirement yan. So, huwag niyong
lang. Yes, kasi that's the reason why the act was made.
Oo.
Oo. Kasi for retirement naman talaga. May nagtanong sa akin sa kabila before. Sabi nila, pwede ko bang makuha in case of emergency? Ang sabi sa akin. So, depende kung anong emergency na yun. If it is emergency tulad ng ganito, yes, you can. But you need to fulfill yung criteria nila na nakasaad talaga doon sa batas kung ano ang financial hardship. Ano ba ang definition of financial hardship? So, you have to meet that. Ano ba ang serious illness para sa kanila? So, you have to meet that definition. Yung sa yung tanong sa akin noon na yung tanong sa akin na kung namatayan ako sa Pilipinas, hindi ko alam dun sa case ni Tita Virgie before, pero kasi more 65 years old ka na nung nakuha mo yung sayo, diba? Pero ito ang tanong is, kung meron akong emergency sa Pilipinas, like namatayan ng kamag-anak, makukuha ko ba siya? Kasi pera ko naman siya. The short answer is no. Kasi emergency man sa'yo yun, hindi yan emergency sa gobyerno ng New Zealand. Kasi again, we have to go back doon sa act na it the purpose of it is for retirement or your first home buy as a first home withdrawal. So kung namatayan ka sa Pilipinas, wala dito yung criteria na yun. Hindi. Oo. So, hindi siya designed na pang-emergency fund yan. Designed talaga siya. Kaya nga, KiwiSaver Act yan. Law talaga yan. Designed to help you get through retirement. Or your first home.
Siguro nung time nung kay Tita Virgie, dahil kasi nag-retire na siya, kaya siya nakakuha for serious death of the family.
Retirement age na ako, and bago ako nag-KiwiSaver, may sariling bahay na ako.
Yung pala yun.
Okay. So, hindi ka na qualified as a first home buyer kasi meron ka na sariling bahay that time. Kaya, malaki ang nakuha ni Tita Virgie kasi hindi
na. Kaya pala lagi na papakain ko si Tita Virgie eh.
Oo. Ayun. So, actually nasa second to the last slide na tayo. So, sabi nga dito, investment po ka mo ito. May control po ba ako kung paano kumita yung pera ko? Ito yung one of the things na I was not aware nung nag-KiwiSaver ako. Kasi sabi ko, ay, may KiwiSaver na ako! yay! Yung ganon. At tapos nakikita ko pa, oh, ayan na yung pera ko. Ganon. Actually, yes, you have the control. It depends kung ano yung threshold mo sa, ito na medyo technical na tayo dito, which brings me to my next slide. Yan yun. Wow. So, depende sa risk tolerance mo. So, let's say kung gusto mo, yung iba kasi sabihin, lalo na nung pandemic, they say na, ay, bakit bumaba ng 20,000 yung pera ko? Bumaba ng 5,000 yung pera ko nung pandemic yan. So, depende kung saan nakalagay yung pera nyo. Actually, ikaw ang magsasabi eh, kung saan mo gustong ilagay yung pera mo, kung paano kumita yung pera mo. Pero kadalasan hindi natin alam ito. So, meron tayong defensive, conservative, balanced, growth, and aggressive. So, kung makikita nyo itong chart na to, meron din siyang at least, yung least na investment period para makuha, makita mo yung performance ng pera mo. So, let's say, pang-retirement lang talaga sa'yo tulad nung kay Tita Virgie na, well, hindi na siya qualified for a first home buyer. Sa akin, qualified for a first home buyer. I-withdraw na yung mga next na Kiwi Saver ko. So, let's say, for example, ang risk tolerance mo is mataas. So, pumunta ka sa aggressive. So, kung titingnan mo yung potential results, malaking money bag, mas marami yung coins, di ba? Compared mo naman dito, isa lang siya. O maliit pa yung money bag niya compared mo dito. Pero at least, give it at least 13 years for you to see the real results. Kung nag-aggressive ka, tapos bumaba ng after 2 years, bumaba. Tapos yung reaction mo towards it is, ay, bakit? Ganito. Parang masama na yung noob mo. Well, I think aggressive type of investment is not for you. Kung ganon. So, depende din. Kaya nga, pag nag-Kiwi Saver, tinatanong muna natin kung ano ba yung goals nila. Ano bang gusto nyo mangyari sa pera nyo. Ito yung kung kailan nyo gusto mong i-withdraw. So, from there, ano bang gusto mong mangyari sa pera mo? Gusto mong madagdagan? Pero yung risk mo, syempre investment yan. So, it's likely na mag-gain ka or mag-lose ka. So, investor ka na rin pag may Kiwi Saver ka. Pero itong type na ito, hindi actually siya common knowledge. Kasi alam natin na pag may Kiwi Saver tayo, ay, sige, meron na akong pambayad ng bahay. Pero at the end, let's say 5 years na gusto mong magkabahay, pero after 5 years, ay, bakit ang liit? Siguro dahil naka-conservative ka.
Ganun pala yun. Kaya pala nung nag-enroll ako dyan, kasi ano pa lang ako, bago pa lang ako, tinanong ako ng provider ko. Ang provider ko ay bangko po. So, tinanong niya kung ano yan. Siyempre, wala pa akong kaalam-alam.
Yeah, so, tatanungin kanila, pero
sabi ko for retirement, ganyan. Pero I chose growth kasi. Okay ba yun?
Yeah, kung yan ang goal mo, well, at saka yung medyo mataas ang risk niyan, pero natotolerate mo pa rin kahit medyo mataas ang bagsak ng pera mo. So parang ang attitude mo towards this is, kapag bumagsak, well, my 5,000 na bumagsak sa'yo, yes, I'll remain in this scheme. Tsaka na lang, hindi ako babalik sa conservative or hindi ako magko-conservative. I know it will grow. Ganun yung attitude toward this. Pero kung hindi ka para dito, pag bumagsak yan ng 5,000, ay, lipat agad sa conservative. It's not yung
So, ano ba ang recommended yung na scheme?
Ha?
Ano ba ang recommended na scheme?
It's actually personalized.
Ah, okay.
Yeah, kasi yung goal mo is probably different from yung sa goal ni team. Especially naman kay Tita Virgie. So, malamang si 2015 ang kanyang goal is to have a house within 10 years or within 5 years. Mm-hmm. Tapos ang reaction niya towards ang tolerance niya is kapag bumaba, kasi the market is very very volatile, like bumababa, tumataas yung ganun, so depende. Pero kay Tita Virgie na retired na siya or hindi naman siya magpapangarap na may bahay na siya, hindi na rin niya pwedeng yun. So ang focus niya is yung kumita yung pera niya in this amount of time. Kasi 70 plus na siya. It depends kung ano yung goal na ihihit mo. So, iba-iba naman yung goal natin. And that would be explained actually sa... Pero sa... Unfortunately, hindi siya nangyayari lalo na sa bank. Kasi 15 minutes is not enough for you to understand everything.
Hindi ko nga naiintindihan.
Okay, tik-tik-tik-tik-tik.
So, ang tanong ko, so pwede kang lumabas from one scheme to another anytime?
Yes.
Anytime. At pwede ka rin lumipat ng provider from one provider to another?
Anytime. Yes.
Anytime din yun. No,
pero mo yun eh. So you have the control.
So you just have to fill up a form or something. Dun sa new
yes. Form lang din na ano. Depende kung saan ka liliis. So each provider have their own forms, pero madali lang. And then they will verify your identity, which is sometimes online lang. They will match yung photos mo live doon sa merong kung anong record ang meron ang government. Or they can you can get your ID, i-verify lang nung kung sin yung agent mo na yes, this is true and correct. I have cited the original. Ikaw na magiging sariling JP. Hindi mo na kailangan buunda kay Tita Virgie.
Ayan, marami tayong natutunan tungkol po sa KiwiSaver funds. At may mga tanong ka ba dyan?
Well, ano nga bang tanong ko? Siguro doon na lang sa scheme since medyo blurry pa din siya sa aking utak.
Yeah, actually complicated siya. Simple nga lang ito eh.
Pero yes, na-mention mo na din. Like, kunyari for me and siguro mabagong residents lang din dito sa atin na ang goal is yung pagkunan talagang KiwiSaver for their first home. Which of these five basic types would you really recommend?
Yung actually ang dami ko pang kailangan malaman. So it's a personal assessment, so I need to know yung para din makita mo. Meron kasi tayong computation para makita mo yung halaga ng pera mo pagdating nung time na yon, and how much yung bahay na gusto mo, ano yung tolerance mo. May mga tanong din na i-assess kita for now. Not unless gusto mong sabihin kung magkano sahod mo. Kaya, yeah, I can do it naman for you. Yung calculator naman na yun. So you can roughly see how much. Kung after 5 years, magkano na ba ang pera ko?
And also, may advantage dyan si Tin because she has a wonderful husband who is also working and earning. So, the dalawa
yes.
kayo
magiging good. Magiging doble yun. Para yung nangyari sa amin. Magiging doble kasi both of you can withdraw your KiwiSaver. So sometimes, yeah, depends nga sa goals nyo, pero sometimes your KiwiSaver itself is enough for a deposit sa bahay. Malay nyo, yung bahay na gusto nyo, tapos enough na yung KiwiSaver nyo, so hindi nyo na kailangan ng extra pa na cash.
Makes sense, kasi meron din ako narinig na feedback from like a colleague naman na parang she had like a KiwiSaver and parang not enough daw yung naging funds niya for her first home buy. Siguro kasi mali din yung scheme na nakuha niya. and hindi na na-match yung goal niya to her yes. skin she got. Okay, makes sense.
At saka yeah. siguro depende dun sa presyo ng bahay na binibili niya. Tama.
Correct.
Mm. Kaya so it important talaga that you have like your advisor when you
ayan.
Yeah, kaya nga yun yung sinasabi nila na financial planning.
Yes. that's where UK come in.
Yeah. Pasalamat nga tayo sa government kasi sila they have you in mind na until retirement. So they are willing actually to contribute your retirement. Whereas tayo, trabaho lang. Sige, pag, of course, if when you are in your prime years, parang trabaho. Well, buti nga ang government, inisip nila noon na maglagay ng batas para magka-save pagtanda natin. Diba?
Pag may existing ba na account na sa KiwiSaver and gusto nilang magpa-modify with you or to ask you for an advice, they can do that kahit they're already like have like a KiwiSaver with an, their employer.
Ayun sa naman kasi ang financial advice.
Yung random. Yeah, pwede naman. However, of course, may mga choices din. Tsaka may mga recommendations yung mga financial advisors. And they are, the providers pay them. Hindi naman kayo. It's always free naman. However, they get only paid when you choose to go with their recommendations.
Okay. Ganun pala yun.
Yeah.
May tanong pala ako, UK.
Yes.
Ano kung halimbawa, kasi yung iba na bagong residente lang, tapos, hindi nila alam ang KiwiSaver. Ang alam lang nila, bakit ba ako mag-KiwiSaver? Mababawasan pa yung ano ko, kakaltasan ng sahod ko. So, tama bang mentality ito?
Ano? Taga lang.
Kung halimbawa, naging resident ka, kasi hindi mo alam yung KiwiSaver at kasi ayaw mong mabawasan yung sahod nila ganyan. So 'di ba ang KiwiSaver pwedeng voluntarily? Ano ba ang disadvantage ng hindi ka nag-enroll sa KiwiSaver? Meron ba?
Yes, meron. Hindi mo makukuha yung contribution ng employer plus free money from the government. So you're missing out on two.
Mm-hmm. Okay.
And plus, obligado ka. Obligado ang employer na i-enroll ka. So, hindi ka rin makahindi sa employer mo dahil yun ang batas eh.
You can actually opt out, tita.
Kahit na hindi ka pa nag-umpisa?
Mm-hmm.
Ano po? You can voluntarily opt out.
Aha. Oo. So nami-miss yung tanong ko is yung pali ang sagot dun is yung sabi mo nga nami-miss nung residente o yung empleyado yung contribution ng gobyerno at ng employer na para sa retirement. Kasi hindi siya mismo nag-voluntary na naghuhulog o nagpapakalta sa sahod niya. Tama ba? Yun ang intindi ko.
Ano po?
No, bali na mi-miss out ang opportunity ng mga hindi nag-enroll sa KiwiSaver. For instance, naging resident sila ngayon, tapos hindi sila nag-enroll for 2 years. After 2 to 3 years pa sila nag-enroll. So, na-miss nila yung yes. yung 1,000 plus na galing sa gobyerno. 500, ano ba yun? 500 plus na galing sa gobyerno. At saka yung galing sa employer na 3%. Tama ba?
Yes.
Okay.
Yes. Opo. Yun yung mami-miss out nila. Which, kung titinan mo, bakit aayawin mo pa yung free money na ibibigay nila sa'yo? Eh, at the end of the day naman, ikaw, pwede mo siyang i-withdraw lahat. Oo. Hindi naman kukunin ni employer yun eh. Yung contribution niya. It's for you.
Okay.
Oh, so, yun ang ma-miss out mo. Although nga, kung empleyado ka, nandun ka na, nai-enroll ka na dapat sa KiwiSaver ng employer mo. Yun yung sinasabi ni Tita Virgie na they are actually commanded by law na gawin yon. Nice. Well, kung ginawa nila yon, and then you have informed IRD na you want to opt out sa KiwiSaver, then yes, they won't prevent you naman.
Okay. And lastly, paano pala kung nag reach ka na ng 65, pwede mo ba to i-lump sum o pwede ba to weekly, monthly, fortnightly na makuha mo pagka ikay nag-retire na?
Nasa'yo po. Nasa'yo if you want to get it as a lump sum.
Okay.
So it's your choice. Tita Virgie, based sa experience mo, paano mo po ba kinuha? Lump sum siguro kinuha ni Tita Virgie yan.
Hindi muna. Yung una, kasi bago ako umalis ng New Zealand, natural, inayos ko na dahil alam ko nga na namatay ang mother ko, kakailanganin ko ng malaki-laking pera. Ang kaso pagdating ko doon, hindi pa ako nakakababa ng eroplano, namatay naman yung kapatid ko. So bago ako nasa Manila ako, bago umuwi ng Bicol, inarrange ko na naman nadagdagan. Pero hindi ko kinuha lahat. Hindi, pinadagdagan ko lang.
Eh paano pala yun pagka namatay yung tao, UK? Saan mapupunta yung KiwiSaver mo?
Sa beneficiary mo. Sa will po. Nasa will po.
So kailangan, importante pala na may will ka pala. Kasi yan yung investment mo. Kasi kung wala kang will, hindi ito makukuha? O paano ba yung mangyayari dyan?
Makukuha mo pa rin yan pag magaling ang abogado mo. Magre-refer ka pa sa abogado.
Opo. So, I think ibang ano to, ibang usapan ito.
Pag-usapan na yun.
Opo. So, may part 2 tayo.
May part 2 tayo. Yan. Tuto tayo ng mga maraming salamat sa iyo, UK, sa pagbigay mo ng time sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon tungkol sa KiwiSaver, kahit na umuubo-ubo ka pa.
Yes, thank you very much, UK. Very helpful.
Hanggang sa susunod na kabanata ng ating mga kwentuhan, di ba?
Okay, salamat.
Saan ba namin pwedeng ikaw makontakt? Siyempre, dahil dyan, ang dami natutunan ng mga tao from you, our viewers and listeners. Saan ka namin pwedeng kontakin?
So pwede niyo po akong kontakin through kung merong may gustong magpa-assess or to get the service or magpaliwanag pa, you can contact me. Wala pala akong nilagay na contact, 021-0252-8759 or Ulrike, Ulrike at peakfinancial.co.nz.
Very good.
Siguro if a flash ni Jo, ayan, after.
Yes, sure. And aside from KiwiSavers, ano pa ba ang mga advices and services na pwede nating i-offer sa kanila?
Yes, so we do personal insurances as well and mortgages. So personal, like life.